všem pěkný večer. Tím, že se posunul čas, tak už to možná úplně nevypadá, že je večer, ale věřím, že to je příjemnější být tu za světla. Věřím, že i tak se nám bude lépe dařit možná pracovat s tou naší někdy únavou po té práci. Tak věřím, že vydržíme být svěží i při tom probírání. Ráno je to horší, říkáš, nebo?
Ano.
To je pravda. Ale tak za pár dní nebo týdnů se bude lépe. My jsme minule četli 13. kapitolu té druhé epištoly Korinským, ten závěr, a on je dosti bohatý, tak k tomu závěru se vrátíme ještě dnes při dnešním shromáždění a dál pak příští středu bychom chtěli se věnovat takovému celkovému souhrnu té druhé epištoly Korinským. Teďka na sejti starších jsme se dohodli, že by nebylo špatné, abychom zkusili společně jako to shromáždění, které naslouchalo tomu probírání, si říct, co to komu dalo, ta epištola Korinským. Tak je to takové povzbuzení pro všechny, muže i ženy, aby přemýšleli, co toho půl roku, nebo nevím, jakou dobu jsme to probírali, možná déle, tak co si kdo z toho odnesl a byli bychom rádi, kdyby během toho příštího shromáždění mohla řada z vás ve dvou větách třeba říct, mě tam oslovila taková myšlenka, ta mě provází, to mě v něčem pomohlo. Takže bratři a sestry, zkuste se ohlédnout za tou druhou Korinským a zkuste příští středu nás obohatit o to, co jste prožili nad tím textem. Tak jak si říkáme zkušenosti vlastně mezi těmi písněmi, tak v podstatě takové zkušenosti si můžeme sdělit i během toho probírání. Takže nyní si přečteme z té 13. kapitoly 2. Korinským od 7. do 13. verše. Modlím se k Bohu, abyste neudělali nic zlého. Ne proto, abychom se my ukázali jako osvědčení, ale abyste vy dělali to, co je dobré, a my, abychom byli jako zavržení. Nezmůžeme přece nic proti pravdě, ale jen pro pravdu. Radujeme se, když my jsme slabí, ale vy silní. A modlíme se také za to, abyste přišli k dokonalosti. Tyto věci píši během své nepřítomnosti, proto, abych až budu přítomen, nemusel jednat přísně podle té moci, kterou mi Pán dal k budování a ne k boření. Závěrem, bratři, buďte zdraví, spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, mějte jednu mysl, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravuji vás všichni svatí. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého s vámi všemi. Amen. To je závěr Pavlova dopisu, který je hodně takovým osobním listem. My jsme možná zvyklí na takové, řekl bych víc, jakoby vyučující listy ve smyslu, že Pavel probírá nějaké teologické otázky, dalo by se říct, nebo otázky spojené se životem sboru. Takhle třeba působí ten první list Korinským. Tam spousta témat a postupně je Pavel probírá. Té druhé Korinským, tam má úplně jiný charakter a je to víc takový osobní list pastýře, nebo možná bych řekl otce, duchovního otce těch Korinským, který nějakým způsobem prožívá tu situaci, kdy oni v něčem se uchýlili od pravdy. Že se v tom Korintu rozmohlo falešné učení, bylo zpochybňováno i to, co apoštol Pavel řekl. Apoštola Pavla to trápí, ale řekl bych, jakoby vnitřně prožívá takový zápas, jak vůbec se k tomu postavit, jak reagovat v takové situaci, jestli má přijít možná tvrdě s tou holí a píše, mám tu moc, mám tu autoritu od Pána, tak to zasáhnout, a nebo jednat s takovou tou otcovskou láskou, řekl bych, která se až obětuje za druhého, která se sklání. Tak si myslím, že tyto pocity a myšlenky tam apoštol Pavel vyjadřuje. A troufám si říct, když ten dopis čteme, že spíš převažuje ten otcovský láskyplný vztah těm Korinským. Ten boj za ně, Pavel tam opakovaně vyjadřuje, že mu nejde o něho samotného, že on by radši skoro sebe i zmařil, nebo radši slabý a takový, ale aby vy jste byli silní, aby vy jste jednali tak, jak Pán Bůh chce. A to je ta první věc, kterou bych chtěl na tom zdůraznit a co mě na tom Pavlovi oslovuje, to, o co mu šlo. Mu šlo o ty korinské, o ten jejich duchovní život, o jejich duchovní zdraví. Mu ani tak nešlo o jeho reputaci a co si o něm budou myslet, co si o něm budou povídat a jak se na něho budou dívat. Toho tolik nezajímalo, ale chtěl, aby oni byli věrní evangeliu, aby byli věrní pravdě Božího slova a o to usiloval, na to vynakládal všechnu snahu, neohlížeje se na to, co možná si o něm mohou lidé myslet. A věřím, že to je pozbuzení pro služebníky Boží, pro nás, když jsme povoláni nějakého úkolu, být v tom úkolu věrný, sloužit Pánu Bohu v tom povolání, které mám, možná se tak neohlížet na to, co si druzí o mě myslí, ale přesto mám s láskou usilovat, pečovat o ty lidi, pokud mě Pán Bůh svěřuje. Proč o tom mluvím, mě to právě oslovilo, protože to jsou otázky, o kterých si myslím, že přemýšlíme, pokud je nám svěřena nějaká skupina, za kterou máme zodpovědnost, může to být i v mládeži, někdo vede besídku, dorost, tak a samozřejmě ty otázky si kladou i starší sboru. Do jaké míry zasáhnout v situaci, kdy je něco pokřiveného, jak reagovat, jestli skutečně s tou tvrdou holí, nebo je na místě ta otcovská láska, otcovská péče, byť ta péče otce někdy znamená skutečně vzít i ten prut. Myslím si, že jsou možné dva extrémy v tom pečování o druhé. Jeden je skutečně taková ta tvrdost, chtít ty druhé skoro až znásilnit, tak aby tomu správně věřili, nebo aby, když tomu správně věří, aby to správně aplikovali, prožívali. Byť je to dobře myšleno, upřímně, ale prostě chceme skoro až ty druhé znásilnit a takhle si myslím, že nedosáhneme té poslušnosti, té vnitřní poslušnosti. Možná se dosáhne nějaké formální, že navenek teda se všichni podrobí nějakému řádu, budou sekat latinu, ale nebudou s tím stotožnění. A to jsme, myslím, prožili v minulém režimu v naší zemi, kdy teda se ho šlo nějakým směrem, ale ne, že by s tím lidé byli vnitřně stotožněni. Bylo to možná ze strachu, z bázně. To si myslím, že není situace, která by měla být v církvi, že by takto se mělo působit, takto vést, aby někdo ze strachem se podával. Na druhou stranu není ani správná situace, aby vůdcové byli neteční, aby to nechali, aby se báli do té situace šáhnout, ten Pavel, aby se toho nebál. On říkal, že neváhá poukázat na to, co není správné. Milovat znamená také říkat pravdu. Pokud někoho miluji a vidím, že jde špatnou cestou, já ho nechám, ať jde špatnou cestou, nebo ať jde k nějaké své škodě, to přece není pravá láska. Takže i ti vůdcové toto si mají uvědomit a mají v pravý čas umět vystoupit, být připraveni, neváhat. Vím, že je to hodně složité a zvláště třeba v našem společenství, když budeme zcela konkrétní, jsme rodina, společenství, v podstatě naše sbory a zasáhnout v nějaké situaci, kdy třeba někdo se uchyluje té Boží pravdy, není jednoduché, protože máme strach a tak se rozhodí celé rodinné vztahy a situace, tak někdy radši váháme, radši to tak jako děláme, že to nevidíme a ono se to třeba nějak vyřeší. Většinou se to problémy se sami nevyřeší. Jak z toho ven? Jak to dilema řešit? Podívejme se na apoštola Pavla, jak to řešil, jak tomu přistupoval, nebo aspoň co z toho krátkého textu si můžeme vzít. První, co vidím, je, že on za ty korinské vedl modlitební zápas. To vidím jako první, co on tady zdůrazňuje, modlím se za vás, modlím se, abyste nedělali nic zlého, jo? Abyste žili tak, jak se Pánu Bohu líbí, abyste duchovně rostli. Jo? Jde mi o vás, takže bojoval za ně na modlitbách. To je asi první věc. A druhá, si myslím, je s láskou, s tou otcovskou láskou, s tou, která se schovívá, sklání, usilovat o nápravu těch spoluvěřících, pokud tam dochází k nějakému pokřivení. ale dělat to skutečně s tou obětující se láskou, tak aby ten druhý poznal, že nám jde o něho samotného, o jeho duchovní růst, že nám nejde o to se nad někoho povyšovat, že nám nejde o nás samotné pro nasazování naší vůle, ale že nám jde o toho druhého, ho získat. To jsou, myslím, i ta Pavlova slova, já radši budu slabý, já radši sebe zmařím, ale chci, aby vy jste byli ti silní, ti duchovní, ti zdraví. Myslím si, že to je příklad takové té obětující se lásky. Takový mantinel možná, co tam Pavel má, říká, já chci budovat, nechci bourat. Chci budovat církev, ne bourat. A to si myslím, že nám taky možná pomáhá pro to rozhodování, kdy zasáhnout, kdy třeba i zjednávat tu zborovou kázeň. Pokud je tu nějaký nezdravý stav, tak tím, že se tváříme, že se nic neděje, tak se nám zdánlivě zdá, že nebouráme, ale ve skutečnosti se může vytvářet podhoubí pro něco ještě víc nezdravého a na špatném základě se nedá stavět. To prostě spadne jednou ta stavba. Takže zdánlivě takové ta netečnost, jakože tak my nebudeme bourat, tak nezasáhneme, ve skutečnosti může být to bourání. Já apoštol Pavla se toho nebál, když tam byl hřích v tom Korintu, tak řekl toho hříšníka, pokud nekaje, ten hřích pokračuje, byl veřejný hřích v tom sboru a nic se s tím nedělalo, tak říká, tam je na místě hoda dokázně vyloučit z vašeho středu. Ale to vyloučení nebylo to bourání, to bylo budování toho sboru, to bylo pro ochranu toho sboru a i toho jednotlivce, aby se mohl napravit. Takže to si myslím, že je takové možná směřování pro to, když se rozhodujeme, jak v kterých situacích vystoupit té zborové kázni, abychom budovali, ne bourali. Nebo abychom neumožnili možná v budoucnu nějaké bourání, podrývání, pád nějakého díla. Já jsem teď dost hovořil o té práci těch starších, kteří mají tu zodpovědnost za tu kázeň a myslím si, že to jsou hlediska, která řeší, která zvažují. Nicméně troufnu si mluvit i k ostatním. Jednoduché říct, co všechno mají dělat starší a hodit to na ně a vyjmenovat všechny zodpovědnosti a jich je skutečně hodně podle písma. Ale myslím si, že i na nás ostatních, abychom byli připraveni nebo abychom těm starším umožnili plnit tu jejich roli, tu jejich zodpovědnost, kterou jim pán církve svěřil. Myslím si, že bychom měli být připraveni přijímat napomenutí starších, přijímat vyučování, která dostáváme. Neměli bychom mít zatvrzelá srdce, prostě prosazovat si svou a já si na tom budu trvat, toto je, tak to vidím já a přesto nejde vlak a tak to musí být. Myslím si, že bychom měli skutečně být připraveni přijímat to napomenutí, připravit to vyučování od těch, které pán Bůh povolává do zodpovědnosti, do služby. My někdy se oháníme naší upřímnosti, ale já jsem upřímný, tak to tak dělám a budu to tak dělat dál. To přece pán Bůh ocení. Pán Bůh chce upřímnost, ano, ale chce i poslušnost. Měli bychom být i poslušní, poslouchat to, co on nás učí, co je jeho vůle ve svatých písmech. Proto jsme i postaveni do společenství, do církve, do Božího těla, kde jsou dány dary k tomu, aby ta církev se budovala, abychom poznávali tu Boží vůli. Pán Bůh dává učitele, dává pastýře, dává starší a to je projev Boží péče o církev. To není o tom, že někdo se něčeho chápe sám, ale takhle Pán Bůh pečuje o církev, o to, aby se celé to tělo budovalo. To si myslím, že si musíme uvědomit, jestli takto se na církev díváme, jestli takto vnímáme naše společenství, že jsme tady to tělo, které se má budovat, anebo jsme jenom směsice nějakých jednotlivců, individuí, která si prostě budou dělat, co chtějí sama. Proč by mě někdo měl co vykládat přece? Teď já jsem upřímný, jak si to tak budu dělat. Myslím si, že neposlouchat ty, které pán Bůh staví do zodpovědnosti, je ve skutečnosti spoura vůči pánu Bohu. Jakoby říkáme, ale já si to zajistím lépe, než tady těmi prostředky, které si dal, pane, ty. Mě tady v té situaci hodně se vždycky vybaví příběh apoštola Pavla, ještě jako Saule Tarzenského. Známe ten příběh jistě. byl Pavel, nebo Saul, upřímný, horlivý, mimořádným způsobem, na 100%, byl tak horlivý, že ty křesťany zajímal a mučil. Dělal to z horlivosti, z upřímnosti, ale byl mimo. A Pán Bůh jednou musel zastavit a říká mu, Sauli, ty se mě protivíš, ty jsi úplně jinou cestou, než já chci. Tam už nebylo na místě a pane, já jsem to myslel upřímně. Taková slova tam nepadla. Ten apoštol Pavel se pokořil. Tak si myslím, že i my bychom toto si měli uvědomit, že Pán Bůh chce i tu poslušnost po nás. Abychom poslouchali to, co nám píše ve svém slovu, abychom vůbec ta písma je potřeba zkoumat a podle toho se zařizovat. Vůbec ta otázka jednoty ve sboru nebo nejednoty ve sboru je hodně v těch listech korinských řešena jako jedno z klíčových témat. Ta první korinským tomu věnuje 4 kapitoly. Až pak se došlo k cizoložství ve sboru a k rozvodům a dalším tématům. 4 kapitoly jsou o otázce jednoty jako klíčové téma. A byl tam problém ten, že v tom sboru byl kult osobností. Ten se hlásil k tomu, ten k tomu a podle toho se nějakým způsobem zařizovali. Ale ty pravdy Božího slova najednou se dali nějak bokem. A pak vznikaly roztržky. Pokud se více hlásíme k Božím služebníkům, byť Pán Bůh je dal, tak tím vytváříme ve sboru roztržky. Ale naopak Pán Bůh a jeho slovo sjednocují. Pevně tomu věřím, že Bůh a jeho slovo sjednocuje. Věřím tomu, že když půjdeme do písma, do hlubin písma, že nás to bude sjednocovat, že možná ty rozdíly, které máme, budou padat. Ale musíme být ochotní se vzdát nějakých svých představ. Musím k tomu písmu přistupovat s tím, že já chci, ať mě Pán Bůh ukáže, ať mě Pán Bůh vyučuje, ať mě mění. Nesmím se zablokovat a už to vím, už mám úplné poznání, už mám svůj uzavřený teologický systém a hotovo. A pak už si ty veršíky k tomu hledám a potvrzuji si to. Do toho nesmíme nikdy spadnout. Musíme, a věřím tomu, že celý život se máme co učit. Věřím tomu, že to i Pán Bůh chce, abychom toho celý život poznávali. Takže nedovolme, abychom se nějak zablokovali, zasekli, že potom už bychom neumožnili Božímu duchu, aby s náma dál pracoval, aby nás dál vedl víc možná do těch hlubin. O čem tady dost také apoštol Pavel v tom textu mluví, tak se hovoří o dokonalosti. To v tom 9. verši, že chce, aby přišli k dokonalosti, bude to přeloženo jako k nápravě. S tím hovoří se o nějaké celistvosti, obnově. To můžu já, nebo... Tak, je to špatným kontaktem, takže nemohu za to. A apoštol Pavel chce, aby oni byli dokonalí, celiství, ryzí. Co to znamená? To slovíčko, které tam je, tak to je jako podstatné jméno, použito pouze jedenkrát v řeckém textu Nového zákona. A znamená to něco jako být plně vybaven, opraven. Používalo se to třeba, když jste měli zlomenou kost a ona srostla, obnovila se, zacelila se, tak jo, byla zase v pořádku. Takže něco předtím nebylo v pořádku, ale pak už to v pořádku je. Nebo se to slovíčko jako sloveso používá, když je v Matoušovi řeč o učednicích, jak opravovali ty rybářské sítě. Tam je to popisováno, tak to slovíčko je tam použito, opravit rybářské sítě. A takový máme být. Jakoby obnovení, opravení, zacelení, jo, celiství. V angličtině, my jsme měli v tom Vranově minulý týden, tak jsme probírali příběh Daniele a ten angličan používal slovo integrita. No, tak to si myslím, že je ono, o čem tady je řeč, o té asi česky dokonalost, celistvost, nevím, co je nejvhodnější překlad pro to. Pavel se modlí za to, aby oni byli celiství, to znamená, aby byli perfektní ve všech ohledech. Ve víře, v slovu, v poznání i v činění. A o tom si myslím, že je ta křesťanská celistvost. Právě, že ta dokonalost má být ve všech oblastech. Nejen možná v některé. A některé opomenuty. A příkladem té úžasné celistvosti, integrity, dokonalosti je sám Pán Ježíš Kristus. Byl dokonalý jak v poznání, tak v tom činění, v tom podrobení se Boží vůli, v tom vztahu k lidem, v tom jednání. Tak si myslím, že ta tato dokonalost, tato celistvost, o které hovoříme, je i důležitá vlastnost pro boží děti, o kterou bychom měli stát. Měli bychom stát o tu celistvost ve všech oblastech. K čemu nám bude, že dobře poznáme Bibli, když podle toho nebudeme ochotni žít? K čemu nám zbude, že budeme horliví, ale budeme neposlušní? Budeme jako ten Saul Tarzenský. Možná se budeme pánu protivit, ať si to ani neuvědomíme. Ten výraz o těch, no to slovíčko a ten překlad, který souvisí s těmi rybářskými sítěmi, mě přivedl ještě k jedné myšlence. My jsme často přirovnáváni jako učedníci, že máme být rybáři lidi, pan Ježíš to používá. A abychom mohli být rybáři lidi, tak musíme mít opravené sítě. Musíme mít opravené rybářské sítě. Jinak ty ryby se tam prostě nezachytí, utečou nebo za chvíli se nějak vysmeknou. A tak ten text dnešní beru jako takovou výzvu pro nás a naše společenství. Zda máme opravené rybářské sítě. Náš život je to opravenou rybářskou sítí. Nebo tam máme nějaké díry. Máme opravené sítě nebo je máme děravé? Sami ze své síly tu díru nezacelíme. Ale z boží milosti, působením Ducha Svatého v našich životech může dojít k té obnově, k té nápravě, k tomu zacelení těch děr. Můžeme být pak, jak se Pavel modlí, dokonalí, celiství a připravení ke každému dobrému dílu, včetně toho rybaření lidí. Často slyším nářek, jak sbor neroste, jak neevangelizujeme a tak dál. A si kladu otázku, není to spíš jenom důsledek nedostatku v jiné duchovní oblasti? Nesvědčí to o tom, že máme asi někde nějaké ty díry, že nejsme celiství? Věřím tomu, že tu opravnou boží moc potřebujeme zakoušet neustále ve svých životech. Nejen na počátku, když jsme se poznali jako hříšníci, jako ztracení, tak jsme poznali, že potřebujeme Pána Ježíše Krista, jeho milost, jeho krev, aby nás očistila, osvobodila, ale věřím, že ten proces obnovy očišťování je neustálý proces, který má být přítomen v našem křesťanském životě. Každý den potřebujeme milost, potřebujeme, aby Pán přicházel a opravoval ty naše rybářské sítě. Ale musíme dát Pánu Bohu příležitost, aby skutečně s námi mohl pracovat, aby nás mohl měnit, obnovovat, zašívat ty trhliny. Pak věřím, že i to naše evangelizační úsilí může přinést ten pravý užitek. Když hovoříme o té dokonalosti, tak ještě když se podíváte do 11. verše, tam dokonce to slovíčko je použito jako sloveso v rozkazovacím způsobu. V češtině spějte k dokonalosti, no, buďte dokonalí. Tam prostě je to rozkaz pro věřící lidi, je rozkaz, abychom byli dokonalí, abychom byli celiství, abychom byli úplní. Není to jako nějaká možnost, tak zkoušejte to, jestli to jde. Je to rozkaz, buďte takový. Vím, že to není jednoduchá záležitost, ale rozhodně si myslím, že bychom neměli začít tím, že začneme vykládat, proč to nende. No to začneme vykládat, nende, protože a teď začneme jmenovat. Neměli bychom spíš vidět, proč to jde, jak to může jít, když nám Bůh dal svého ducha do našeho nitra, aby ten v nás působil, aby překonával to naše tělo, tu tělesnost. Já si myslím, že ta dokonalost, že to má být cíl, který před sebou vidíme, tak ke kterému usilujeme zpět. Věřím tomu, že mnohokrát spadnem, že se nám to nebude dařit, ale máme to mít před sebou. Pokud přece ten cíl nemám, tak už tam ani nejdu, tak to prostě vzdávám dopředu, tak zůstanu pod kopcem. No tak ve firmě, když nedám cíl, čeho chci dosáhnout, tak nedosáhnu nějakých dobrých výsledků, nebo když se řeknu, a já maturitu nezvládnu, tak možná ani se nezačnu učit. Že bez toho cíle se nikam nedostaneme. Takže dejme si my ve svých životech ten cíl, že chceme být celiství, úplní, ti zdraví křesťané, tak jak Pán Bůh chce, tak jak je to popisováno v tom svatém písmu. Buďme ryzí, úplní, jak v tom poznání Pána Boha, poznání písma, tak i pak v tom činění, v tom, jak se projevujeme navenek. Myslím si, že to ta výzva k tomu zašívání těch sítí, k té obnově, opravě, že to je neustálá výzva pro nás každého. Každý z nás si můžeme položit tu otázku, co ten text konkrétně pro mě znamená, kde já mám ta děravá místa, která je potřeba Pánu Bohu svěřit, aby s ním něco udělal. Pro někoho to může znamenat něco opustit, pro někoho vyznat nějaký hřích, pro někoho možná začít něco konat, pro někoho začít uznávat autority. Každý si doplňme, kde máme ta děravá místa. Další věc, ke které bych se chtěl ještě krátce zmínit, je, co Pavel píše v závěru, tak je to v tom 11. verši, to ta výzva k radosti. Radujte se, někde je to přeloženo, buďte zdraví, doslovně tam skutečně se vychází z té radosti. Jako křesťané jsme vyzýváni k tomu, abychom se radovali. Vím, když jsme na mládeži studovali kdysi epištolu Filipenským, tak jsme jednou si dali za úkol spočítat, kolikrát v této epištole se hovoří o radosti. Bylo to 16krát ve 4 krátkých kapitolách. Tak si kladu otázku. Jsme jako křesťané radostní? Kdybyste se zeptali nevěřících lidí, co si myslí o křesťanech, padla by slova o radosti, řekli by, že nás vnímají jako radostné lidi. Já si to doufám pochybovat. A přitom ta radost je uváděna jako ovoce ducha. To je jedno z těch příchutí. Hned na druhém místě je ta radost uváděna. Galackým 5.22. Tu radost nás působí Boží duch. To není projev nějaké tělesnosti, není to nějaká nevázanost, bujarost. O tom nehovořím. Já hovořím o křesťanské radosti. No to není o tom, že se půjdeme někam pobavit s přáteli a že si čeká několik panáků, aby se uvolnil, jak se dneska říká. A to je ta radost. To není radost, o které hovoříme. Ale ta radost, o které si čteme tady, konec konců další z příchutí ovoce ducha je sebeovládání, takže by to bylo v konfliktu. Tato křesťanská radost je spojena s vědomím Boží milosti, které se nám dostalo. Nám se dostalo úžasné milosti. Nás Pán Bůh přijal takový, jací jsme byli. Nás vzal k sobě. Byli nám odpuštěny hříchy v Pánu Ježíši. Jsme zachráněni pro věčnost. Jsme Jeho navždy. A to, že patříme Jemu, nezávisí na nás, na tom, jak se o to budeme snažit, ale závisí to na něm, na Jeho díle. A to je právě ta milost, že si to nemusím zasluhovat. Nikdo nás jeho ruky nevyrve. On bdí nad našimi životy. Má nad tím kontrolu, má nad tím moc. Neděje se nic bez jeho vědomí. To je úžasný zdroj radosti přece. Věřím, že ta radost křesťanská se ještě pak prohlubuje s poznáváním Božího slova a vlastně s poznáváním Pána Boha, jaký je Pán Bůh. Že to není nějaký možná ten jenom mravokárce, jak s někdy lidé líčí. Ta radost skutečně hlavně musí pramenit znitra. A je to, jak jsem řekl, zvědomí. Je to spojeno s vědomím té milosti, kterou jsme dostali, ale věřím, že by to pak mělo se projevit i navenek, na našich obličejích, postojích, by mělo být vidět, že se radujeme ve svém Bohu. Že nebojíme se být radostnými křesťany. Věřím, že i tím může mít obrovským svědectvím pro lidi kolem nás. Lidi tím svědectví dneska jsou velmi smutní, ta doba není jednoduchá, lidé ztrácejí práci, nevědí, co jak bude, budou splácet hypotéky a já nevím, co další lidé řeší. I my řešíme takové věci a nevyhýbá se to nám, nebo nemocí a tak dál, ale věřím, že i přes ta takový trápení nebo ty nepříjemné věci můžeme prožívat radost našem Bohu. A mělo by to být vidět na našich obličejích nebo na našem vyjadřování, postojích. A to si myslím, že může být úžasné svědectví, úžasné pozbuzení, jakoby pozbuzení pro lidi hledat Pána Boha, že On je zdroj té radosti, že tam mohou získat tu pravou radost, odpověď na své otázky, na ta trápení, co třeba prožívají. Věřím, že i naše shromáždění taková měla být, i památka by měla být vidět, že tam máme křesťanskou radost. Přece to také není jenom trizna. Ta výzva k té radosti, tam Pavel píše jako bratři, radujte se. Já nepochybuji o tom, že to píše i sestrám. Nevím, proč by se měl jenom bratři a sestry nikoliv. Když budete číst obě korinským, tak zjistíte, že to slovo bratři Pavel používá jako oslovení věřících. Nerozlišuje tam přímo ta pohlaví. Když chce rozlišit muž a žena, tak to rozliší. Vys Korinským 11. kapitola o té pokrývce hlavy, tak úvodem je bratří, mluví k celému společenství a pak mluví o ženě, o muži, o nějakých rolích a tak dál. Takže věřím, že ta slova jsou všem. Říkám to i proto, že nedávno byl dotaz ve schránce, byť se týkal 14. kapitoly 1. Korinským, a jestli sestra může navrhnout píseň, že bratři, když se scházíte, máte píseň, já věřím, že zase myslí věřící, že se scházejí i sestry, že to není nic proti tomu. Protože tvrdit opačný, mít opačný pohled by znamenalo, že skutečně písmo o sestrách vůbec nemluví, což si myslím, že není pravda. Pak bychom řekli, že duchovní dary nejsou pro sestry a podobně. To asi cítíme, že by bylo už někde bokem ten pohled. Tak a poslední, čím bych chtěl skončit. Pavel končí tím, že se mají pozdravovat svatým Polibkem. Pak říká, že je zdraví spoluvěřící. Tak jenom krátce k tomu svatému Polibku, co si pod tím představujete, co je to svatý Polibek a kdy je svatý a kdy není. Je potřeba si asi vnímat ty dobové reálie. Tenkrát bylo běžné se zdravit tím polibkem, spíšlo v podstatě o oběti. Jo. A byl to polibek na tvář, ne na ústa, čili nějaké oběti kolem ramen. Nebyl tam žádný nějaký sexuální kontext v tom, jak to třeba dneska by mohlo být vnímáno. Ale skutečně to vyjadřovalo vztah těch lidí. A asi víme, že v minulosti takto se bratři zdravívali v našich zborech. Když přišel dědeček z Jablonného do sboru, tak se s mnohými bratry, s bratrem Bukáčkem a objali, nebo i když jsme chodili na návštěvu bratrovi Bukáčkovi, tak to tak myslím, že bývalo, že by nás nepropustil bez toho, že by nás políbil na tvář. A teď já kladu otázku, tak tady jsme jako vyzýváni k tomu a teď jako co s tím, jako co se, nebo co se tím chce říct, jako máme teď jako se takhle jako objímat, jak se to dříve dělávalo, nebo tím Pavel říká možná trošku něco jiného. Já si myslím, že tam nejde ani tak o ten polibek, to byla nějaká forma, která se tenkrát používala, ale že tam jde o bratrský vztah a o jeho hmatatelné vyjádření, nějaké jakoby fyzické. Že to není jenom, že to je rovně intelektuální, jako jo, my jsme bratři a sestry a máme se rádi, ale prostě to naše tělo je duch, duše a to fyzické tělo a jakoby to bratrství se může projevit i v těchto oblastech, takže si myslím, že takhle to spíš vnímám. Prostě umět podat nějaký fyzický, praktický důkaz o naší křesťanské lásce tomu druhému. A teď si tam můžeme každý dosadit, jaké fyzické důkazy můžeme projevovat. Všimnout si druhého, pomoct druhému. Někdy to může být i to pohlazení skutečně, i to je potřebné. Myslím si, že rozhodně, ale Pavel tady nevybízí k nějakým formálním úkonům, které by se měly jenom tak nějak udělat. Možná dneska jsme trošku nahradili ten políbek podáním rukou, na kterém si někdy možná až moc zakládáme. Ale zase to podání ruky, o čem to má být? Nejen součást pozdravu věřících v KŘS, ale má to být zase výraz vztahu s tím druhým, že nás něco spojuje. Že toho druhého mám rád. To si myslím, že by tam mělo být vyjádřený. Tak zkusme i takto se na to možná podívat. Jo? Možná i nejde o to, abychom si podali ruku se všemi během pobožnosti, klidně si raději podejme ruku s míň lidmi, ale zkusme třeba s nimi prohodit nějakou větu, jak se ten člověk má, jestli něco nepotřebuje. Vůbec má, vím, s kým si tu ruku podávám, znám vůbec ty lidi, jak se jmenují. Jako nemá toto být důležitější, než dobře, podal jsem si ruku se všema, pěkný, ale jak se ta sestra jmenuje, já ani neznám. Tak nemělo by mě to vést tady k tomu. A to si myslím, že o tom ten Pavel tady mluví, o takovýchto vztazích, ne nějakých formálních povrchních. Takže já nemám nic proti podávání rukou, až možná na výjimečné situace jsou chřipkové epidemie nebo šalně na nádraží, když začne velké podávání rukou, tak toho se nemusím vždy účastnit, ale spíš chci zdůraznit tady to, ten obsah zase, aby se nám, to je riziko nás křesťanů, že se někdy může ten obsah vytrácet, prostě se něco nějak děje, opakuje, děláme to, tak jsme to podědili a nevím proč, tak zkusme se nad tím jenom zamyslet. Prostě nedovolme, aby se do našeho života dostaly nějaké prázdné rituály nebo prázdné formy a ten obsah se ztratil. Ten nástroj může být užitečný, ale my ho můžeme vyprázdnit. A podobné je to i s těmi pozdravy věřících. A tím budu končit. zase říká, pozdravují vás všichni svatí. My jsme zvyklí, že na konci našich bohoslužeb si vyjadřujeme pozdraví od věřících z různých míst. Myslím si zase, že to je dobře, že to ukazuje i na tu jednotu církve. Že ta církev není jenom ohraničena tady těmi zdmi, není jenom církev na Šámalové, ale je církev v různých jiných místech naší země i vůbec i jiných státech. A to si myslím, že ty pozdravy vyjadřovali, že to máme prostě tu jednotu mezi sebou jako v širším kontextu s těmi věřícími. Ale zase bychom to neměli vnímat jenom jako nějakou formalitu na konci zhromáždění, jako jakýsi poslední liturgický úkon, který se ještě musí udělat, než se rozloučíme. Nejde o to si odškrtnout všechna zhromáždění, jestli se navštívila všechna zhromáždění podle plánku nebo ne. Ale možná by stálo o to někdy mít těch pozdravů méně, ale ve dvou větách třeba říct, co ta zhromáždění, co tam ty lidé prožívají. Nebylo by to cennější. Nejenom pozdravuji vás tam, aha, tak to jsou všechna místa, co mám na plánku, dobrý. Vyjdeme ven a už nevíme, která zhromáždění nás pozdravovala. Ale třeba říct, ti věřící tam prožívají, radují se z toho, modlí se za to. Neměli bychom to spojit tady s tímto a zase bychom tím mohli prožívat víc ten vzájemný vztah, jo, že bychom viděli, co oni prožívají a mohli se za ně modlit. Jo. Prostě byli bychom si blíž. Takže tolik jenom k těm pozdravům, k těm polibkům. Myslím si, že kam Pán Bůh vždycky mu jde o ten skutečně obsah, nejenom nějaké formality. Dovolím si na závěr přečíst jenom ten verš, který je ten poslední verš, kterým Pavel to uzavírá, myslím si, krásně, protože se znova opírá o Boží milost, o Pána Ježíše Krista. A to je to klíčové, o co jde v našich životech, Pán Ježíš Kristus a jeho milost. Bez ní skutečně nic nemůžeme. Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého s vámi všemi. Amen.